эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 18 сентября, среда, и сегодняшняя программа о таком. Очередной заключенный в застенках ЛДНР. За него хотели замуж российские бабушки. Чем запомнились почти 20 лет Путина?
Появилась его сексуальность. Путин топлес, вот Путин целует рыбу.
Представление в полной темноте, луганский вий и тени забытых предков на Лужайке. В Северодонецке стартовал второй всеукраинский фестиваль театрального искусства. Угледар, Волноваха, Мангуш, Торецк, Авдеевка, Покровск, Попасная, Лисичанск и Счастье. Что общего у этих городов с Измаилом на Одещине и Береговым на Закарпатье? Что такое новая украинская идентичность? Чувствуют ли люди себя украинцами на окраинах страны и почему? После тура по Закарпатью и Одесской области команда визионеров фестиваля «С краины в Украину» возвращается на Донбасс. У нас в гостях в студии идейный вдохновитель и сооснователь фестиваля «С краины в Украину» Денис Блащинский. Друзья, вопрос к вам. Наш номер, напоминаю, 0800 300 403. С вашей точки зрения, как привить жителям Донбасса любовь и уважение к украинской культуре? Также ваши реплики можете оставлять в YouTube на канале «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Один украинский военный погиб, двое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики, по сообщению штаба, обстреливали позиции украинских военных из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили об одном обстреле со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Докучаевска и Ясиноватой. Украинская сторона готовится к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе. Но все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко на встрече с координатором системы ООН в Украине Аснат Лубрани. По словам Кравченко, такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны и главой государства. Командующий ООС также рассказал координатору системы ООН о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское. Напомню, ранее о разведении сил и средств на Донбассе подписали представители Украины, России, ОБСЕ и группировок ДНР и ЛНР в сентябре 2016 года. Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Президент Владимир Зеленский уполномочил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в тексте указа от 18 сентября. Алексей Резников, юрист по образованию, в его политической биографии работал заместителем председателя Киевской городской администрации и секретарем Киевсовета. Напомню, что 13 августа президент Украины освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам. Бессмертный заявлял, что это произошло из-за неприятия его позиции по урегулированию ситуации на востоке Украины офисом президента и самим Владимиром Зеленским. В Донецкой области начинается ремонт поврежденного обстрелами водопровода Горловка-Торецк. Поставку воды в Торецк сокращать не будут, однако жителей просят иметь трехдневный запас воды. Об этом сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Сергей Винник. При этом ранее пресс-служба компании «Вода Донбасса» опубликовала сообщение, в котором говорится о том, что сегодня из-за проведения ремонтных работ на водоводе Горловка-Торецк будет прекращена подача воды в город до окончания работ. Сегодня вечером донецкий клуб «Шахтер» примет в Харькове английский «Манчестер Сити» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Это будет первая еврокубковая игра горняков в нынешнем сезоне. Поединок начнется в 22 часа по киевскому времени на стадионе «Металлист». Матч в прямом эфире покажет телеканал «Футбол 2». И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 19 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Донбасс. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды с нами радиослушатели Громадского радио. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Также, если вы смотрите нас в YouTube на канале «Радио Свобода», оставляйте свои вопросы и реплики в чате. Мы передадим их нашим гостям.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
По данным СБУ, их по крайней мере 227 узников Кремля, содержащихся на оккупированной части Донбасса. Обычно связь с ними еще хуже, чем с теми, кого держат в самой России. О многих годами не поступает никаких вестей. Родственники надеются на периодические визиты в тюрьму Ордло представителя ОБСЕ Тони Фриша и Красного Креста и пытаются увидеть своих родных на видео пропагандистских каналов России. Среди них есть и те, кто пострадал за проукраинские действия или участие в боях против российских гибридных сил, и простые гражданские заложники, за задержаниями которых стоит месть, шантаж или отжим бизнеса. Радио «Донбасс Реалии» в серии «Незабытые» открывает истории людей, содержащихся на оккупированной территории, в подвалах, СИЗО, колониях и концлагере на территории артфонда «Изоляция». Сегодня Ольга Амельянчук расскажет историю танкиста Богдана Пантюшенко.
Темный коридор с приглушенным светом и стены с облущенной зеленой краской. Мужчин в наручниках с руками за спиной по одному выводят в комнату с надписью «Комната приема по личным вопросам». Пара минут разговора, опять наручники и снова темный коридор. Примерно раз в полгода в Донецкое СИЗО номер 5 приезжает координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Тони Фриш. В сопровождении камер российских пропагандистов он встречается с украинскими военнопленными. Для родственников пленников эти сюжеты российского телевидения единственные. Возможность увидеть своих родных. Так каждое видео ждет жена 35-летнего Богдана Пантюшенко Виктория. 28-летняя девушка не видела мужа почти 5 лет, с тех пор, как он попал в плен российских гибридных сил 18 января 2015-го. Во время боев в районе Донецкого аэропорта боевики подбили танк, в котором находился Пантюшенко.
Мой человек был величезным старшим. Там зашкалили уровень патриотизма. И я чутко усвідомлюю, что с того боку все теж має певну оцінку. І таких людей спеціально тримаються для того, щоб Україна продовжувати маніпулювати в деяких питаннях. Тому що залишають завжди там сильних, так мені здається. Вони в камері 8 людей, їх там всі військові. Коренков, Пантюшенко, Глонтер і ще 5 військових. Там, я знаю, з ними знаходиться Жемілінський, Воскобойник. Коли там Богдан виходив на зв'язок, він завжди говорив, що Віка, якщо тобі будуть там пропонувати якісь викупи, чи кошти, чи поїхати, в жодному разі ви не маєте на це погоджуватись, тому що 99% це завжди брехня, розвод і це просто виманювання коштів. Не листуємось, і це дійсно проблема. Через Червоний Хрест ми намагалися це вирішити. І Червоний Хрест лише ось в липні місяці, здається, вдалося, коли ми передавали передачу Червоному Хресту, та сторона дозволила передати листи. Тобто ми на бланках Червоного Хреста передавали такі невеличкі листи. Отримати від них нам так і нічого не вдалося. З останнього я пам'ятаю те, що він писав про те, що він готовий до будь-якого розвитку подій. Тобто якщо там відбудеться обмін і його не обміняють, то він це, хоч як би це складно не було, але зможе витримати. І, як правило, в таких листах він завжди розпитує там справ тут у нас в сім'ї, тому що він розуміє, що ці всі листи, і ми розуміємо, перечитуються і проходять там певну перевірку. Тому особисто про себе він ніколи нічого такого не пише. Раціон свій розповідає, що вони завжди знаходяться там в одній камері з тими самими людьми. Один раз на день їх виводять на прогулянку. Те, що він дуже багато читає і завжди де просить, щоб при можливості передавати цікаві книги йому, журнали.
Словарь. Гібридна війна. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Неизвестные под Киевом сожгли дом Валерии Гонтаревой, главы Национального банка Украины при президенте Порошенко. Дом сгорел полностью. По словам самой Валерии Гонтаревой, преступники бросили через забор бутылку с горючей смесью. Также недавно в Киеве сгорел автомобиль. Машина была зарегистрирована на невестку банкира, которую тоже зовут Валерия Гонтарева. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Загородный дом бывшей руководительницы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом спасти от пожара не удалось.
Когда дом загорелся, на территории был только охранник, он не пострадал. Пожарники говорят, очагового сгорания было несколько. Огонь распространялся быстро, поэтому потушить его так и не удалось. На месте пожара полицейские уже нашли светошумовую шашку, которая, вероятнее всего, и стала причиной возгорания.
По словам охранника, который вызвал пожарных и полицию, через забор кто-то кинул бутылку с зажигательной смесью. Поджог – это лишь одна из версий. Полиция также рассматривает неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. Сама Валерия Гонтарева сейчас живет и работает в Лондоне. В конце августа она попала в больницу после того, как ее сбила машина.
Ну, я покажу вам свои инвалидные кресла и свои костыли, на которых мне придется передвигаться. Но, к сожалению, следующие 4, а то и 6 месяцев.
В комментарии украинской службе «Радио Свобода» экс-глава Нацбанка рассказала, на протяжении последних 5 лет ей поступают угрозы от олигарха Игоря Коломойского и главы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова. Тем не менее, говорит Гонтарева, просить убежище у британских властей она не будет.
Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев. Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране.
Еще за 3 дня до пожара в этом доме ночевал сын Валерии Гонтаревой. А 5 сентября неизвестные в Киеве подожгли автомобиль его жены. Бывшая глава Нацбанка считает все эти инциденты звеньями одной цепи. А вот Игорь Коломойский в переписке с корреспондентом «Украинской правды» заявил.
Теперь, скорее всего, ее не выдадут, поэтому думайте сами.
Именно во время пребывания Валерии Гонтаревой на должности главы Нацбанка национализировали один из основных активов Коломойского – Приватбанк. Недавно украинский суд признал, что процесс был проведен с нарушениями. И теперь украинские власти пытаются оспорить это решение в апелляции. Немедленного расследования инцидента от правоохранительных органов потребовал президент Владимир Зеленский, делегация ЕС в Украине и посольство США. Юлия Жукова, Владимир Рунец, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Угледар, Волноваха, Мангуш, Торецк, Авдеевка, Покровск, Попасная, Лисичанск и Счастье. Что общего у этих городов с Измаилом на Одещине и Береговым на Закарпатье? Что такое новая украинская идентичность? Чувствуют ли люди себя украинцами на окраинах страны и почему? После тура по Закарпатью, Приазовью и Одесской области команда визионеров фестиваля «С краины в Украину» возвращается на Донбасс. У нас в гостях в студии идейный вдохновитель и сооснователь фестиваля «С краины в Украину» Денис Блащинский. Денис, здравствуйте.
Доброго дня.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Вопрос к вам такой. С вашей точки зрения, как привить жителям Донбасса любовь и уважение к украинской культуре? Также ваши реплики и вопросы можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Денис, в августе этого года уже поколесил фестиваль по Украине. Кроме Донбасса, что традиционно для фестиваля «С краины в Украину», откуда и начался этот фестиваль, вы решили проводить вот подобные активности на Закарпатье, Одещине.
Что эти, все эти регионы что-то объединяют? Как вам в голову такая пришла идея? Почему Закарпатье и Одесская область?
Насправді была у нас Закарпаття, Одещина, Бессарабія, Приазов'я. І ми пройшлися по периметру. Пройшлися в тих місцях, де культура, освіта, гуманітарні питання – це не є питання, як здається, такі легкі суспільного характеру, які можна відкладати на потім, а це питання національної безпеки. І це питання, які формують світоглядні речі, формують ті софти, ті настанови, ті наративи, на основі яких люди починають діяти. І якщо ми говоримо про те, що сьогодні відбувається в країні, і те, що розпочалося 5 років назад, то ми розуміємо, що це наслідкові речі, а причини цих наслідкових речей якраз криються в цих світоглядних, світоглядному світосприйнятті тих людей, які свій час почали їм робити якісь речі, вчиняти якісь вчинки. Тому для нас було надзвичайно важливо включити саме ці регіони в нашу географію і подивитися, а що там відбувається. І ми отримали неймовірне задоволення і розуміння того, що ми дуже спізнилися, і це треба було починати набагато раніше, і що, в принципі, відголоски тих речей, які відбувалися 5 років назад, вони гуляють по всій країні, незалежно, чи це центральна частина, чи це її західна частина, тому що світ навколо міняється, змінюються інтереси у великих гравців. Людина, маленька людина в високому замку на півночі, вона має інтереси по всьому світу і має можливість впливати на те, що відбувається в нашій країні і через Угорщину, і через інших своїх партнерів в різних місцях.
На Бессарабії, Румунія, допустим, да?
Так. Тому і все це дуже відчутно. Для тих людей, які розуміють, куди дивитися, що слухати, на що звертати увагу, вони розуміють, що ми ще не розпочали битву, але вже маємо шанс програти війну. І це дуже болісно сприймати, тому що ти вже знаєш певні речі, які відбувалися в інших регіонах. Ти вже знаєш досвід Криму, ти вже знаєш досвід східних регіонів, і ти розумієш, що ми наступаємо на ті ж самі граблі, дуже боляче наступаємо, нас б'є по тому самому місцю, а ми навіть не маємо того органу, який нам скаже, що нам больно і прилетіло звідси.
Ну, от така сама очевидна паралель. Поезд из Киева в Мариуполь идет около 16 часов. Поезд из Киева в Измаил, такую бывшую столицу Бессарабии, идет 17 часов. В Берегово тоже очень трудно добраться из Киева. Вот ваше впечатление, в чем выражается вот эта вот опасность, о которой вы говорите? Люди себя не чувствуют там украинцами? Как это выражается?
Да, вони дуже довгий час були кинуті на призволяще з точки зору того, що середовище, в якому могли би формуватися речі, які ми зараз називаємо українська ідентичність, воно не формувалося, середовища такого не було. І все це відбувалося за остаточним принципом. Хто що міг, той і робив. Якщо взяти за статистикою, то в 2018 році урядом Угорщини було підтримано великих проєктів на Закарпатті 65, урядом України – 0, якщо ми говоримо про креативну економіку, про великі фестивалі, про великі проєкти. І 65 до 0 – це надзвичайна різниця така, катастрофічна, я б сказав би. Якщо говорити про Бессарабію, там набагато краще з точки зору активності певних, але це, знову ж таки, завдяки міжнародним організаціям, завдяки активізації певної кількості громадських організацій, державні активності там на дуже такому низькому рівні. І підтримка тих проєктів, які знаходяться в гуманітарній сфері, вона відбувається по остаточному принципу. Тому що люди, які тривалий час знаходилися при різних політичних партіях при владі, їхній рівень розвитку, можливо, так, я не знаю, там, яка насправді причина, можливо, там, їхній рівень світогляду, розвитку, освіти не дозволяв їм зрозуміти, що ці питання, вони пріоритетні, вони знаходяться в топі, насправді. Що освіта, розвиток, самоідентичність, людяність в людях – це надзвичайно важливі речі, з яких треба починати. Що економіка – це функція культури, а не причина. Спочатку є культура, спочатку є стосунки між людьми, спочатку люди стаються людьми, а потім вони вже в цих стосунках починають формувати щось, що полегшує їм комунікацію, що створює додану цінність.
Денис, на такому чоловічому рівні, в чому виражається то, що люди, ну, по вашим словам, не очень-то чувствують себе українцями на Закарпатті, в Бессарабії? Есть ли какие-то параллели? Вот, допустим, на Закарпатье есть такое сообщество русинское, да, и та же Венгрия, которую вы упомянули, очень поддерживает их. Есть ли параллели тут с так называемым народом Донбасса?
У всіх цих регіонах питання ідентичності на практичному рівні виражається дуже, дуже чітко і просто. Це не їхнє ставлення до там, прапору чи гімну, до там, української мови. Це ставлення до практичних побутових речей. Це їхня залученість в громаду, це їхня спроможність робити щось на користь тим людям, які живуть поруч. Це їхня спроможність поступатися своїми власними інтересами заради інтересу громади, міста і країни. Тому що, насправді, коли ми говоримо про свідомих громадян, про тих громадян, які стали громадянами, і про тих людей, які в собі шукають ту людину, про яку я говорю, то ми говоримо про небайдужих людей по всій цій глобальній вертикалі від свого власного будинку, від двору, від міста до країни. І це проявляється дуже, дуже, я б сказав би так, навіть арифметично, не на рівні вищої математики, а арифметично. В прийнятті рішень щодо зміни дислокації інфраструктурних об'єктів, того, що відбувається там в ЖКХ, участі в бюджету, утворенні в бюджеті участі міст, участі в політичній діяльності, бажанні делегувати якихось своїх відповідальних людей, яким вони довіряють в органи влади, підтримки цих ініціатив, спільних проєктів, кількості сміття на вулицях, стосунків між людьми на побутовому рівні, що відбувається там, коли відбуваються місцеві там дискотеки, клуби, концерти, як вони себе ведуть під час днів міста, як вони комунікують один з одним в черзі і так далі. Тобто, все це дуже пов'язані речі. І дуже великою помилкою є вважати, що культура і те, чим, наприклад, займаємося ми, да, тими речами, які мають стосунок до ідентичності, вони якось на якійсь іншій планеті знаходяться з нашим побутовим життям. Це і є наше побутове життя, просто його інша сторона.
Ну, якщо вас послухати, то якщо не вважати себе українцем, то буде бардак в місті.
Якщо не вважати себе громадянином тієї держави, де ти живеш, то буде бардак в тому місті, де ти живеш. Це не Україна ставить це питання на денну повістку. Да? Це є світова практика. Якщо ми говоримо про французів, там буде така ж сама ситуація. Якщо ми говоримо про іспанців, така ж сама ситуація. Ми говоримо про те, що у нас є наша держава, і ми всі домовилися, що ми живемо на певній території за певними законами. Для того, щоб ми жили краще, треба трошечки зробити зусиль над собою, попрацювати і стати собою. Те, що у нас є руки, ноги, ще не означає, що ми люди. Те, що у нас є паспорт, ще не означає, що ми українці. Те, що там десь з нами записано, що ми українці, нічого не означає, крім того, що там написано. Українцям треба ще стати. А що таке стати українцем? Це вже питання, ну, таке дискусійне досить. І ось ми зараз з фестивалем, з іншим проєктом, ми намагаємося не те, що людям давати відповіді, не дай Боже, ми намагаємося разом почати шукати те, як правильно ставити питання. Ось ці питання, вони просто багатьом не приходять в голову. Що таке, значить, стати українцем? Тобто, я українець, але я ще не українець. Як це так? Ну, давай, друже, подумаємо, що...
Или у человека есть паспорт гражданина, да, Украины, да, но не считает себя украинцем, а считает себя не весть кем, да, вот жителем какой-то страны абстрактной.
Да, абстракция, правильно, ну, звідси ми, до речі, така філософія в нашій фундації і у фестивалі. Ну, спочатку був фестиваль, він потім дав назву і фундації, що це шлях із країни абстракції, яка просто є територією на карті, і все. У цій території є ще там прапорець, і там, якщо клікнути на клавішу, то буде гімн грати. Ось із такої абстракції, з кількома атрибутами, до конкретної країни, дуже конкретною, в мелочах, в дрібничках, в детальках омріяною. Кожною людиною. Да, у нас з вами може бути трошки різні ці детальки, але ми можемо разом намріяти те місце, де нам хочеться жити, де журналісти займаються тим, чим вони хочуть, де наші діти будуть ходити в ті школи, в яких виховують в них громадян, де люди на вулицях спілкуються один з одним і посміхаються один одному, і де ми маємо можливість працювати за своїм фахом.
Денис, після поїздки по Закарпаттю, по Бессарабії, були ж до цього і на Донбасі, от если сравнить ситуацию с тем, как себя чувствуют люди там и там, можно ли сравнивать, где хуже, где критичнее?
Можно и потрібно. Тому що насправді все, що роблять сотні тисяч людей в Україні, іноземних громадян, які сюди приїжджають і допомагають нам, наших українців, які навернулися на путь, навернули себе на шлях громадянського суспільства, розбудову громадянського суспільства, все це не дарма. І дійсно динаміка розвитку громадянського суспільства на Донеччині, вона фантастична. Я б сказав би, по моїм суб'єктивним таким оцінкам і по деяким оцінкам моїх колег, це в топ-3 в Україні із всіх регіонів. Динаміка. Я поки що не кажу, на жаль, про кількість, тому що статистика така чисто по масі людей, вона трошки ще кульгає.
Може би, там просто низький був порог відсотку.
Да, дуже низький. Але динаміка, вона фантастична, і це так. І в цьому показнику із всіх регіонів, де ми були, Донеччина, вона номер один зараз. Я, на жаль, не можу цього сказати про Луганщину. Різниця між двома регіонами дуже велика, і вона набирає обертів. І дійсно, ми відчуваємо, наскільки є різні умови роботи на Луганщині і на Донеччині.
Інтересно, от пару слов об этом. Почему?
Я думаю, що треба дивитися на анамнез, треба дивитися на те, що відбувалося, які причини призвели до стану речей, які є сьогодні в цих областях. Я думаю, що на це вплинула взагалі склад промисловий, склад людського капіталу, склад взаємозв'язків між регіонами. Донеччина була більш щільно населеною, вона була більш промисловою, і кількість людей, які приїжджали з інших регіонів, на порядок тут перевищував кількість людей, які приїжджали в Луганщину. Якщо згадати Донецьк 2011-2013 року, я досить часто там бував з бізнес-інтересів своїх власних, коли ми зустрічалися з різними промисловими групами і консультували їх. Я бачив кількість закордонних спеціалістів, які були запрошені на запрошення СКМ групи, туди приїжджали просто тисячі людей. Консультанти, ті люди, які там працювали, підрядники, партнери.
А зараз по інерції це залишається в області?
В принципі, так, тому що вони з собою привезли багато різних речей. Технологій, дозвілля, погляду на життя, комунікації зі своїми партнерами. І до цього, крім них, ще були такі інфраструктурні рішення. Кількість там шахт, фабрик важкої промисловості, там різних об'єктів промисловості, в принципі, на Донеччині набагато більше, ніж на Луганщині.
Напомню, номер прямого ефіру 0800-300-403. У нас в гостях сооснователь фестиваля «З країни в Україну» Денис Блащинский. В конце сентября, начале октября фестиваль возвращается на Донбасс. Скоро мы огласим даты и места, где он пройдет. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Луганська область, Людмила. Скажіть, будь ласка, як в Україні в сучасних умовах виховати патріота?
Я думаю, що в сучасних умовах в Україні патріот виховується на дуже довгому тривалому шляху, починаючи з животика мами. Тому що середовище, в яке людина, яка відчуває любов до своєї країни, бажання щось зробити, в яке воно потрапляє з самого початку, з дитинства, воно не є лояльним і позитивно налаштованим до подібних почуттів і векторів зараз, сьогодні. Потрібно піклуватися саме про ті середовища, в яких цей майбутній патріот, якого ви хочете виховати, він буде знаходитися. І піклуватися про те, щоб ці середовища на початковому етапі, в вашій сім'ї, перш за все, в дитячому садочку і в школі, вони були присутні. Тому що дуже важко формувати цінності в тому середовищі, яке не сприяє для їхнього виникнення.
Денис, есть такая фишка в вашем фестивале, что вы сотрудничаете с локальными командами, ищете вот людей, да, которые заинтересованы в концепции фестиваля, в видении вашем, и каждая команда разрабатывает стратегию для города, в котором пройдет этот фестиваль, согласно исследованной проблематике региона, вот в этих городах, которые... Я озвучил Донецкой и Луганской области. Традиция продолжится. Вот какие главные проблемы тех городов? Угледара, Волновахи, Мангуша, Торецка, Авдеевки, Покровска, Попасна, Лисичанска и Счастье. Какие акценты фестиваль будет, на какие акценты давить?
Да, дійсно, є така фішка. Вона, насправді, є головним надбанням фестивалю. Це така наша еволюція. Ми на третій рік нашого існування зрозуміли, що фестиваль має перестати бути просто чимось, якоюсь цікавою подією, яка приїжджає з якогось великого регіону в маленький регіон, і має стати подією цього регіону, яка там створена. І ми докладали дуже багато зусиль, щоб це зробити, і нарешті ми вийшли на розуміння технології, як це відбувається. Єдина ремарка, що команда не розробляє стратегію міста, це така дуже глобальна задача. Для команди за цей термін навчання це дуже важко вийти на такий рівень взаємодії з містом. Але вони розробляють набір інструментів, які можуть бути завдяки фестивалю застосовані, щоб привернути увагу або вплинути на певну проблему, яку вони знаходять в місті. Серед тих проблем, які за цей рік ми чули в цих місцях, це проблеми, пов'язані з різноманітністю дозвілля, це екологічні проблеми, це проблеми світоглядного розвитку містян, і групи, які долучаються до нашого проєкту, вони дуже активні, вони такі, вони саме ті пасіонарі, які хочуть змін, і вони готові йти вперед, і звісно, це нормально абсолютно, що їх не задовольняє, як їхні співгромадяни, які мешкають в тому ж самому місці, дивляться на розвиток культури, на розвиток мистецтва і так далі.
Це молоді люди в основному, так?
Да? По-різному, насправді. Вони, скажімо так, вони дійсно, вони не постарівші. Вони бувають дорослими, досить дорослими, але їхня загальна риса, яка їх об'єднує, це те, що вони відкриті до змін. Чи їм 60, яких, ну, не дуже багато, але є такі люди, яким за 50, чи їм 16+. І вони, я б сказав, дуже люто відшукують ці проблеми в містах. І, в принципі, у нас жодного повторення концепції не буде. Тобто всі 9 міст, вони будуть працювати зі своєю власною проблематикою, і це не було нашою надзадачі, тобто ми не докладали до цього зусиль. Але ми докладали зусиль для того, щоб створити їм такі умови, де вони зможуть максимально зануритися в свою власну проблематику, зрозуміти, а що ж в них відбувається.
От для примеру, в Угледарі місцеві, наскільки я розумію, активісти розробили концепцію, називається «Ефект бабочки», яка буде допомагати налаживати комунікацію між горожанами, щоб жителі могли вийти із свого кокона. От существує така проблема, не спілкуються люди в Угледарі? Чому?
Да, дійсно, є певна проблема. Вона, ця спеціалізація специфіка вона не тільки вугледарівська, безумовно, але вона пов'язана з тим форматом дозвілля, який є в цьому місці, да? Що насправді там, нам в Києві досить легко говорити про це у Львові, в Одесі, в великих містах, коли кожного вечора ти можеш собі розпланувати різноманітні заняття, яким ти можеш займатися. Там на вихідні відбуваються фестивалі, концерти, куча всього.
Дай по буднім.
Дай, да, абсолютно. А в маленьких містах таких речей відбувається досить мало. Люди звикають до таких речей, як до якихось великих свят. І їм розкуклитися, да, вилізти з кокону, їм дуже важко, вони звикають його носити на собі. І такий влучний образ, який підібрала команда Вугледара, він дійсно характеризує цей стан речей, з якими цій команді хочеться боротися.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях идейный вдохновитель и сооснователь фестиваля «С краины в Украину» Денис Блащинский. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, как можно привить любовь и уважение к украинской культуре жителям Донбасса? Денис, вернусь на 5 лет назад, когда вы придумали этот фестиваль. Вот вкратце расскажу историю. Да, на одном из выступлений перед военными, насколько вы рассказывали, да, военные пожаловались, что вот на Донбассе местные жители кидают в них камнями, да, как они вам сказали, когда они ходили в магазин за картошкой, вы поняли, что есть проблемы с пониманием, за что воюют украинские военные на этой территории. Сейчас люди на Донбассе чувствуют себя украинцами? Вот видите ли вы какой-то прогресс в этом?
Да, я бачу колосальний прогрес в цьому. Я бачу, що дуже багато чого змінилося. Воно змінилося, на жаль, не медійно. Медійно, крім цього шановного прекрасного місця, де я знаходжусь, Радіо Свободи, і там кількох видань, дуже мало хто демонструє, декларує і інформує про позитивні історії успіху. І в нашому інформаційному полі цього дійсно дуже мало. А цих історій успіхів, їх дуже багато. Історії успіху конкретних, персональних, простих людей, які на локальному рівні багато чого змінюються і отримують конкретні результати. Тому ми спостерігаємо за такими змінами, за такою динамікою, як я вже говорив на Донбасі, дуже так активно, і нас вона дуже тішить, з одного боку. З іншого боку, те, як ви почали формулювати, з таким формулюванням «привіт, любов к Україні», там «заставить, полюбіть», «научіть, любіть Донбас».
«Заставить» не говорив.
Ну, да. Окей, не «заставить», а
«привіть і уважати».
«Привіть і уважати», да. От ми з таким формулюванням їхали 5 років тому назад. І зрозуміли, що це апріорі неправильна історія. Я не кажу про патології на кшталт заставить, да, там, і деяких там діячів культури, які місію вважають, там, от, там не дуже українці, от, а ми дуже українці. Ми туди приїдемо і зараз вам покажемо. То навіть, в принципі, «научіть любити Україну» — це просто безглузде заняття. Абсолютно безглузде. Нікого нічому навчити не можна, в принципі, а любити тим більше. Тому що навчити ми не можемо, ми можемо створити умови, де людина може навчитися. І навчатися – це процес, який потребує від людини певних зусиль, і це проактивний процес з її боку. Тобто людина має докласти зусиль, щоб взяти ці знання. І якщо ми говоримо про любов, то це такий глибинний стан речей, який йде із середини людини, йде від її чеснот. А це може бути лише тоді, коли у людини формується певна картина світу, коли у людини формується певне внутрішній світ. Тому наша задача, я вважаю, всіх активістів, всіх людей, які займаються подібними проектами, максимально в свій спосіб, за своїм розумінням, в своїх технологіях, в своїх соціальних інноваціях створювати такі середовища, в яких можна дуже вигідно, красиво, ефективно і ефектно демонструвати сильні сторони держави України і країни Україна. І тоді люди, які будуть потрапляти в ці середовища, вони будуть перед собою бачити ці історії успіху, вони будуть бачити українців, вони будуть бачити ту культуру, на яку хочуть рівнятися, і будуть бачити рівень демонстрації цієї культури. Це дуже важливо. Дуже важливо не дозволяти проектам, які роблять щось погано, в поганій якості, не зовсім перфектно, не стильно, не заходити, не давати їм заходити на територію українськості, не давати їм, ну, не треба робити українське погано. Не треба робити щось, що пов'язане з українською культурою, з освітою, з такими важливими тонкими речами лівою ногою.
Топорно.
Просто тому, да, тому що це треба зробити. І все не треба, тому що цього вистачає. І без наших зусиль. А людям, які знаходяться в іншому середовищі, їм треба продемонструвати це так смачно, щоб вони сказали: «Вау! Це так круто! Це так стильно! Це так... Я хочу розмовляти цією красивою, прекрасною мовою. Я хочу займатися українським кіно, тому що воно талановите. Я хочу займатися українськими винаходами, тому що є у нас українські інженери і конструктори, які роблять абсолютно неймовірні речі. Я хочу займатися українською музикою, тому що у нас фантастичні музиканти в різних жанрах. І тоді це буде круто».
Давайте послухаємо слушателя. Здравствуйте, откуда ви?
Доброго вечора. Вітаю вас. Скажіть мені, будь ласка, пане Віталію, я помиляюся, чи ми справді запізнилися от... Опа.
Что-то случилось у нашего слушателя. Перенаберите нас 0800-300-403. У нас в гостях Денис Блащинский, идейный вдохновитель и сооснователь фестиваля «С краины в краину», который совсем скоро едет на Донбасс. Денис, в будущем, в перспективе, вы представляете себе на оккупированных территориях ваш фестиваль? При каких условиях вы готовы туда поехать?
Уявляемо и готуємося. Насправді, я думаю, що після часу X, коли окупаційні війська звільнять цю територію, чи їм допоможуть, чи завдяки якимось іншим причинам, після того, як пройде певний час і будуть проведені певні роботи силами безпеки, військовими силами, і буде забезпечений мінімальний такий стан речей, при яких люди зможуть в команду туди приїхати на проєкт. Це перші наші дії, які ми будемо намагатися предприняти там. Я думаю, що це там за 9-12 місяців після звільнення ми готові туди приїжджати для того, щоб займатися культурно-просвітницькою діяльністю.
Ви представляєте, що там відбувається з людьми?
На жаль.
Ну, от наскільки ці проблеми, з якими ви сталкиваєтесь, допустим, в Закарпатті, в Бессарабії, під контролем частини Донбасу, наскільки вони там, в якій степені?
Так. На жаль, знаємо, тому що до нас приїжджають на фестивалі дуже багато людей з окупованих територій. На кожен фестиваль приїжджають достатня кількість цих людей. І приїжджають як із дуже такими травмованими історіями, там, своїми власними долями і бажанням хоча б на там трошечки стати частиною проукраїнського простору, і з бажанням зовсім навпаки, коли вони випадково з'являються, і вони так приховано, але намагаються доводити і для себе, і для всіх навколо, що це все неправильно. Тому у нас дуже часто відбуваються діалоги на сході з різними учасниками, і нас, хочемо ми цього чи ні, поінформовують про різні речі, які відбуваються там. Ну і крім того, ми співпрацюємо з нашими колегами, які займаються інформаційними проєктами на тих територіях. І розуміємо, що насправді фестиваль в тому вигляді, в якому він є, він має все одно бути адаптований, коли він буде...
А как вы это видите? Как он должен измениться для Донецка, Луганска в будущем?
Для цих територій, які зараз знаходяться під окупацією, він має бути, там трошки мають бути змінені акценти з точки зору того, що саме комунікувати. І насправді для нас це не є такою проблемою, тому що ми самі для себе так патріотизм сприймаємо, як я зараз скажу. Тобто ми сприймаємо його наслідковою історією від базової потреби людини бути людиною. Тобто лише після того, як людина в собі знаходить людину, вона може бути гарним патріотом. Погана людина не буде гарним патріотом. І для того, щоб звертатися до людей на тих територіях, треба більше говорити про людяність і про людські цінності, і про чесноти, які призводять до певних конкретних дій навколо. І патріотизм, і любов до своєї країни, вона буде наслідком від цих речей. І в такому розвитку діалогу буде набагато більше точок дотику для спілкування з цими людьми.
Є ще один слухач є. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, это Днепр. Галя меня зовут.
Очень приятно, слушаем вас.
Вы знаете, я бы хотела такому примеру, так сказать, на примере рассмотреть. Вот у меня родственники живут в Канаде. Они, я их спросила, когда была в гостях, слушайте, как вы вот уживаетесь? У вас французский, английский, да? Потом, значит, это самое, ну, культуры довольно-таки разные. И вы живете дружно, у вас высокий уровень жизни, вы гордитесь своей страной. Они говорят, очень просто. Мы, говорит, уважаем культуру, язык французского региона. Они уважают культуру, язык нашего региона. Мы, говорит, не ссоримся, мы любим свою страну. Понимаете? А почему бы вот не подумать, чтобы уважать Западной Украине Донбасс? Вот ее язык, ее культуру, ее традиции. И вы знаете, я на 100%, ну не на 100%, но на 90% уверена, что там люди любят Украину, любят музыку украинский, любят и знают на бытовом уровне украинский язык. Ну почему нам не взять пример Канады?
Можно вам вопрос, в чем проявляется неуважение Западной Украины к культуре, традициям Донбасса? Вот какие-то конкретные примеры.
Я вам скажу, я отдыхала несколько лет назад в Трускавце. И вот вы знаете, нас, так сказать, с Киева, нас, потом это, нас так и называли москалями там. И я не хочу все примеры приходить, но я видела отношение довольно-таки недоброжелательное.
Спасибо, услышали вас. Спасибо большое за звонок, Денис.
Відповідь на це питання приблизно, я думаю, що можна курс в університеті викласти для того, щоб правильно відповісти на це питання. Тому що, безумовно, мова йде не про неповагу регіону до регіону, мова йде про конкретні випадки, з ким стикнулася наша слухачка, на жаль. І такі випадки є на будь-яких регіонах. Люди недалекі, які користуються стереотипами, ображають інших людей, вони є всюди і в різних країнах. Коли ви наводили приклад Канади, дуже класний приклад, він дуже сильно відрізняється від нашого прикладу, та саме тим, що для нема такого поняття, як культура Донбаса. В тому плані, в якому ви говорили, застосовуючи і відсилаючи до російської мови, до певних речей, є традиції, які є в регіоні, абсолютно шикарні, абсолютно класні традиції тих етносів, які проживають на цій території, є там певні там нрави, певні там моральні речі, які більш сприймаються на заході, там є специфіка там східна і так далі. Але є зовнішні чинники, які діяли на території України в певному напрямку. Ці зовнішні чинники, вони кілька сот років протидіяли розвитку становлення української культури, на жаль. І ми зараз маємо наслідки цього, з якими ми намагаємося боротися. І саме тому, що ми працюємо з цими наслідками, да, ми не можемо так комфортно себе відчувати в кожному регіоні, співставляти себе з єдиною якоюсь сутністю, яка називається українська культура, українська традиція і так далі. Для нас вона в кожному регіоні буде трошечки відрізнятися, і жителі кожного регіону будуть дивитися на це по-іншому. І тому якраз ключове все-таки в вашому питанні – це перше слово, з якого ви почали – повага. Нам потрібно розібратися, що ж це таке за дивне слово, за дивне поняття «повага». В чому вона може проявлятися? Повага один до одного, повага до власної культури, повага до себе, повага до своєї історії, повага до своєї мови, повага до країни, повага до тих людей, які є поруч з тобою. І після цього все набагато дійсно простіше буде. Але в цьому процесі розуміння того, що таке повага, ми маємо пройти дуже великий шлях, який маємо проходити всі разом всією Україною.
І так, друзі, 27-29 сентября Угледар, Волноваха, Мангуш, 4-6 октября Торецк, Авдіївка, Покровськ, 11-13 октября Попасне, Лисичанск, Щастя, фестиваль «З країни в Україну». Ищите в інтернеті анонси, міста проведення, время проведення. У нас в гостях був дійний вдохновитель, сооснователь фестиваля «З країни в Україну» Денис Блащинский. Не переключайтесь, ми продовжуємо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Отступая летом 2014-го, российские наемники нашпиговали такой родной им Донбасс сотнями тысяч мин и фугасов. Многие из них они замаскировали под детские игрушки, тем самым превратив детей в потенциальных жертв. Об этом пишет газета «День». По данным полковника ВСУ Виктора Кузьмина, поддерживаемые Россией боевики нарушают не только правила ведения боевых действий, закрепленные на международном уровне, но и моральные. Кузьмин напоминает, что Украина среди 160 стран, подписавших Оттавскую конвенцию, а также конвенцию о запрещении применения конкретных видов обычного оружия, наносящих чрезмерные повреждения. В соответствии с международными обязательствами Украина уничтожила более 2 миллионов запрещенных к использованию противопехотных мин. А вот России среди подписавших конвенцию нет, и это развязывает ей руки для поставок своим сателлитам на Донбассе этих мин, утверждает полковник. Подробнее читайте в статье «Минное поле Донбасса». Беларусь и Россия к 2021 году будут иметь единое экономическое законодательство, налоговый и гражданский кодекс, а также два государства должны будут выработать общую таможенную политику. Это приведет к тому, что, например, на границе между Польшей и Беларусью будут совместно работать российские и белорусские таможенники, а в итоге появится единая таможенная служба. Об этом пишет польская газета «Речь Посполита». Как пишет издание, правовой базой для такой интеграции служит договор о создании союзного государства, подписанный с странами в 1999 году. Российские СМИ пишут о том, что речь идет только об экономической интеграции, и в документе не затрагиваются такие сферы, как оборона, государственная безопасность или судебная система. По мнению же белорусского экономиста Ярослава Романчука, Россия не правовое государство, поэтому подписание этого соглашения означает, что Кремль возьмет под контроль все органы, отвечающие за экономическую политику Беларуси. Подписание этого документа – первый шаг к поглощению Беларуси Россией, утверждает Романчук. 5 лет по маршруту Киев-Константиновка ходит поезд номер 126. В народе его прозвали «Киев-война» из-за того, что он идет практически до линии фронта. Об этом пишет газета «Восточный вариант». Как пишет издание, лишь 12,5 часов разделяют мирный Киев и Константиновку, небольшой промышленный город на востоке страны, сразу за которым начинается фронт. Это время в поезде бок о бок проводят люди с разными характерами, социальным статусом, политическими взглядами и убеждениями. Они общаются, спорят, даже ссорят, но говорят, едут в одном направлении. Газета акцентирует внимание на том, что драматическая история поезда с уникальными судьбами, болью, воспоминаниями, тайнами, надеждами таких разных его пассажиров скоро воплотится в полнометражном документальном фильме «Поезд Киев-война», который снимает молодой режиссер Корней Грицюк. Изюминкой документалки станут пассажиры поезда, которые делятся своими жизненными историями со зрителем. Подробнее в статье «Киев-Константиновка. Как на Донбассе снимают фильм о поезде между войной и миром».
За него хотели замуж российские бабушки. Такого, как он, воспевали девичьи поп-группы. Ему посвящал рэп Тимати, а дети обещали умереть по его приказу. Все это о президенте России Владимире Путине. За 19 лет, которые Путин фактически при власти, ему посвятили десятки песен и хвалебных номеров. Как менялись эстрадные признания в любви Путину за эти годы? Дарья Куриная собрала самое впечатляющее и проанализировала, почему о Путине сейчас поют не так, как 10 лет назад.
О чистом поле система град. За нами Путин и Сталинград.
Это слова из песни некогда популярной в России группы «Белый орел», той, что пела про упоительные вечера в России и что нельзя быть красивой такой. Мало кто помнит, что впервые эту песню исполнили еще в 2001 году после теракта в Нью-Йорке. Спустя годы песня про Путина стала часто звучать на мероприятиях сторонников президента России, но хитом не стала. Зато стала хитом песня поп-группы «Однодневки, поющие вместе». В 2004 году назойливый мотив песни такого, как Путин, звучал отовсюду. Три исполнительницы в клипе сетуют на несложившиеся отношения с парнем, который наглотался какой-то мути и был изгнан с пожеланием нового мужчины, такого как Путин.
Такого как Путин, полного сил, такого как Путин, чтобы не пил, такого как Путин, чтоб не обижал, такого как Путин, чтоб не убежал.
Когда Путин только появился, важно было показать, что он отличается от Ельцина, который старый, больной, скучный и пьяный. Нужно было показать, что Путин молодой, веселый, крепкий и трезвый, говорит медиаэксперт Алексей Ковжун, объясняя, с чего все началось.
И отсюда появились «хочу себе такого, как Путин». Потом выяснилось, что у него прекрасно работает вот это вот подворотненское остроумие, мочить в сортире, обрезание под самый корень. Выяснилось, что людям это нравится. И была такая некая легкость для того, чтобы ввести персонажа.
10 лет спустя подзабытый хит о Путине обрел вторую жизнь. Вновь вернувшаяся на эстраду певица Натали исполнила эту песню в концерте телеканала НТВ. Народные умельцы даже сделали новый клип. Правда, он мало чем отличался от предыдущего. Там все так же показывали Владимира Путина в образе супергероя, а мировых лидеров выставляли на посмешище. Это интересное явление. Если объектом для шуток в западной демократической культуре государственные лидеры еще могут быть, то для восхищения редко. С 2014 года воспевание Путина резко изменилось. Если раньше он показывался как харизматичный и энергичный политик, то с 2014-го возвращается риторика подзабытой песни группы «Белый орел». Путин становится бесстрашным воином, ведущим за собой Россию и попутно спасающим соседние страны. Что касается шуток, президент России резко исчезает из номеров КВНщиков, где только ленивый не пародировал его знаменитое «Добрый вечер, буду краток» и «Мочить в сортире». О Путине, если и шутят, то осторожно, вскользь и больше с целью похвалить, нежели высмеять.
Когда ты вводишь персонажа, он должен быть ярким, противоречивым. Юмор и скандалы – это отличный транспорт для того, чтобы донести, что Путин есть хорошо. А по мере того, как он становился все более как бы уверенным лидером нации, вот эта вот часть отшелушивалась. Стало не нужно, вначале просто не нужно о нем шутить. Но появилась другая история, появилась как бы его сексуальность. Путин топлес, вот Путин целует рыбу. И вот сейчас есть такая Путин как идея. То есть уже не говорят о Путине человеке, а говорят о том, что идея Путина всех переиграл.
Говорит Алексей Ковжин. Шутить о российской власти становится прерогативой стендаперов в интернете, но их единицы. Зато воспевание Путина выходит на новый уровень. В любви к Путину признавались и фриковые исполнители, и чиновники, и рэперы. Так коммунист Олег Лихачев записал песню с текстом «Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец». Рэпер Тимати пошел еще дальше. Он выпустил клип «Мой лучший друг президент Путин». Путина как идею борьбы воспевали в пропагандистских песнях, используя и детей. К примеру, волгоградские кадеты спели:
«Но если главный командир позовет последний бой, Элеона, мы с тобой».
Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии соприкосновения, а участками. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода». По его словам, определяющим для украинской страны является то, что чтобы разведение сил происходило с обеих сторон линии разграничения. Также министр обороны подчеркнул, что это не отступление, а разведение. Как отметил Загороднюк, генеральный штаб сейчас работает над планом разведения, который должен учесть все риски. Он добавил, что впоследствии этот план будет представлен. Напомню, решение о разведении сил и средств на Донбассе подписали представители Украины, России, ОБСЕ и группировок ДНР и ЛНР в сентябре 2016 года. Пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации опровергает информацию о закрытии контрольно-пропускного пункта станицы Луганская на время ремонта моста. По словам первого заместителя председателя облгосадминистрации Юрия Погуляйка, никаких оснований для прекращения работы пункта пропуска нет. Во время ремонта моста будет построен обводной мост, который будет работать до завершения ремонтных работ. Серфингиста унесло в открытое море во время шторма в районе Мариуполя. Об этом сообщил начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай. Передает Мариуполь-Сити. По его словам, несмотря на силу ветра в 20 метров в секунду и высоту волны до 2 метров, поисково-спасательный катер вышел в море, чтобы найти спортсмена. Мужчину, получившего переохлаждение и стресс, доставили на берег, где его осмотрели медики. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».